Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je glavni haški tužilac ukorio Srbiju što ne hvata jatake Ratka Mladića. Beograd je bez komentara.
No da li zbog toga što istraga o jatacima nije uslov Srbiji za evropske integracije, tek srpske vlasti misle da zbog toga više ne treba da polažu račune haškom tužiocu.
Mediji u Republici Srpskoj objavili imena ljudi za koje su bez dokaza ustvrdili da su vehabije. Jedan od prozvanih kaže:
Britani medije prozvalo da sam vehabija iz razloga što imam malo te bradice i što idem ponekad u džamiju i što posjećam izgleda iftare i uz Ramazan, znači postim.
Neki od lidera manjih stranaka koji su na izborima u Hrvatskoj doživjeli neuspjeh, ponudili su svoje mandate na raspolaganje HDZ-u. Kosorica to odlučno odbija, ali Andrija Hebrang kaže:
Uvijek je čelnik najodgovorniji i za dobar i za loš rezultat.
Crnogorski državni funkcioneri u prvih 8 mjeseci ove godine na putovanja i telefoniranje potrošili 7 miliona eura. Jedna od reakcija glasi:
Sve su to prikrivene plate, bukvalno varaju građane da bi rekle to naša državna uprava prima male plate, nismo mi skupi. Oni primaju ogromne plate. Oni primaju u principu dva puta više od onoga što im zvanično stoji.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Glavni haški tužilac Serge Bramerc tvrdi da Srbija ne provodi ozbiljnu akciju traženja jataka Ratka Mladića. Na ove kritike zvaničnici u Beogradu šute, a zašto, otkriva nam Ljudmila Cvetković.
Bombastično obećanje srpskih vlasti nakon hapšenja Ratka Mladića da će biti otkriveni njegovi pomagači ostalo su, barem do ovog trenutka, samo prazne reči. Zato glavni haški tužilac u posljednjem izveštaju Savetu bezbednosti zarad hapšenja i dvojice preostalih haških begunaca nije zaboravio njihove pomagače, ljude zbog kojih su haški begunci poput Mladića i Hadžića godine bili na slobodi. Predstavnik Serža Bramerca Aleksandar Kontić kaže za naš radio da tužilac očekuje rezultate istrage o jatacima.
Tome kako su optuženi koji su bili u bjekstvu, uključujući Ratka Mladića i Gorana Hadića, uspijevali da izbjegnu pravdi toliko mnogo godina. Također rekao da je tokom svoje posljednje posjete Beogradu vidio vrlo malo da se na tome radilo i da je rekao da u sljedećem periodu očekuje da više se uradi po tom pitanju.
No da li zbog toga što istraga o jatacima nije uslov Srbiji za evropske integracije, tek srpske vlasti misle da zbog toga više ne treba da polažu račune haškom tužiocu. U oči posljednje posete Serža Bramerca Beogradu, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da istraga o skrivanju haškog optuženika Ratka Mladića treba da bude predmet državnih organa Srbije, a ne nekoga sa strane.
Mislim da to treba da bude unutrašnja stvar za istragu koju ćemo mi voditi zbog nas sami, a ne zbog bilo koga u međunarodnoj zajednici.
Odgovornih prema sudskim presudama za skrivanje haških optuženika sada je tek nekolicina. U slučaju za skrivanje haškog optuženika Stojana Župljanina sud je prihvatio sporazum o priznanju krivice između šestorica optuženih i tužilaštva za ratne zločine koji su osuđeni na uslov kazne ili kućni pritvor. Apelacioni sud u Beogradu je letos vratio na ponovno suđenje pomagaču u bekstvu Ratka Mladića koji su prvobitno bili oslobođeni. Među njima je Stanko Ristić, nekadašnji pilot vojske Jugoslavije koji za naš program negira da je učestvovao u skrivanju Mladića i tvrdi da nijedan validan dokaz protiv njih nije iznet.
Niko nije upro prsta na nas da kaže oni su to uradili ili nisu uradili, razumete?
Kako su onda došli do vas, do vašeg imena?
Pa ja ne znam kako. To je verovatno preko Đoge Jovana, svi smo mi bili prijatelji pokojnog Đoge Jovana. Znači on je bio za vojnu saradnju između Ministarstva odbrane Vojske Republike Srpske i Ministarstva odbrane Srbije ili tadašnje Jugoslavije, još taj del. Koja je svrha, koji je smisao jurenja i da je sve istina to što oni kažu, razumete? Ko je jurio jatake od gotovine? Ko je jurio jatake ove?
Osim što niko nije odgovarao za pomaganje u skrivanju Mladića, nikada se nije saznalo ko je dojavio Goranu Hadžiću da je izdat nalog za njegovo hapšenje, nakon čega je on pobegao. Kao što se ne zna ni ko je Radovanu Karadžiću omogućio izdavanje lažne lične karte na ime Dragana Dabića. Zbog sumnje da je skrivao Ratka Mladića, tužilaštvo je više puta saslušavalo Acu Tomića, bivšeg načelnika Uprave bezbednosti vojske Jugoslavije i bliskog saradnika nekadašnjeg premijera Vojislava Koštunice. Ovaj slučaj još nije dobio epiloga prema službenoj belešci jednog tužioca još 2006. su mnogi svedoci tokom istrage jasno rekli da su Mladićevo skrivanje organizovali između ostalih i nekadašnji načelnik generalštaba Nebojša Pavković i Aca Tomić, ali da im je nakon sastanka sa tadašnjim ministrom pravde Zoranom Stojkovićem naloženo da povuku zahtev za proširenje istrage protiv ovih lica. Da se neke stvari nisu promenile, govori Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava, koji kaže da je u Srbiji jedna od ključnih reči politička volja.
I vi u mnogim segmentima gdje bi trebalo društvo da se razvija i da pokazuje neke napretke, stvari se dešavaju tek kad se stvori ta famozna politička volja. Šta to konkretno znači? Da li su to neke državne strukture koje ometaju procese, u ovom slučaju konkretno za istrage povodom jataka koji su skrivali brojne begunce toliki niz godina, mi stvarno u ovom trenutku ne možemo da znamo. Tu naravno veliki uticaj imaju i vojne službe bezbednosti, to je vjerojatno neki dijelovi ovih službi koje nažalost nisu na adekvatan način reformisani, a i cijela ta struktura koja je bila veoma izražena u ovom periodu kada su skrivani optuženici, koja je nama stvarno delovala kao jedna paralelna struktura moći u Srbiji.
A Srbija se umeđu vremenu nateže sa međunarodnom zajednicom kako bi ispunila novi set uslova vezan za Kosovo, da bi napredovala ka Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska demokratska zajednica nikada nije imala loši izborni rezultat nego na posljednjem glasanju u nedjelju. Stranka će svakako preživjeti, ali pitanje kojim se ovih dana bave analitičari jeste hoće li i na naredne izbore HDZ predvoditi Jadranka Kosor, koju, istini za volju, rijetko ko doživljava krivom za debakl. Priredio Eni Zebić.
Politika je nemilosrna prema gubitnicima. Predsjednik Hrvatske seljačke stranke Josip Friščić, koji je uspio dobiti svega jedan mandat, najavio je da odlasi sa čelnog mjesta u toj stranci, a i prezimenjak premijerke u odlasku, predsjednik Hrvatske socijalno-liberalne stranke Darinko Kosor, stavio je svoj mandat na raspolaganje nakon što stranka nije uspjela ući u Sabor. Aktualne premijerke u odlasku i predsjednici HDZ-a Jadranki Kosor to, čini se, ne pada na pamet. Još u izbornoj noći za svoj poraz optužila je orkestriranu medijsku kampanju protiv HDZ-a i odmah nakon toga najavila da je pred strankom velik posao spremiti se za povratak na vlast na sljedećim izborima. Mediji već mjesecima špekuliraju kako neki od najbližih suradnika rade Kosorici o glavi, međutim sada, nakon izbornog poraza, tek je predsjednik raspuštenog HDZ-ovog zastupničkog kluba Andrija Hebrang glasno rekao nešto što drugi možda misle u sebi.
Uvijek je čelnik najodgovorniji i za dobar i za loš rezultat.
Sa druge strane, siva eminencija HDZ-a Vladimir Šeks Kosoricu i dalje vidi kao predsjednicu stranke, a sebe kao potpredsjednika. A kako se radi o čovjeku koji je politički preživio sukob s Tuđmanom početkom 90-ih i kumovao političkoj eliminaciji Ivića Pašalića početkom 2000-ih, njegove riječi nikako ne valja ignorirati. I dok nitko ne dovodi u pitanje političku budućnost HDZ-a, procjene o političkoj budućnosti Jadranke Kosor su različite. Koautor knjige o Sanaderu, novinar Novog lista Dražen Ciglenečki, kaže za naš radio kako će se do izbora u HDZ-u stranački dužnosnici i članstvo baviti jednom temom, kako se nakon gubljenja vlasti i privilegija koje uz nju idu, za 4 godine vratiti na vlast, a onda vratiti i sve privilegije.
Ko nam to može omogućiti? Može li nam to omogućiti Jadranka Kosor? Žena koja je izgubila izbore vrlo uvjerljivo i sada ima, mislim, 59 godina, znači imaće 2013. kad će biti redovni izbori 63 godine. Može li ona nama omogućiti povratak na vlast?
Vladimir Šeks ne vidi svoju političku budućnost u HDZ-u bez Jadranke Kosor, pa se, boreći se za nju, bori u stvari i za sebe, kaže kolega Ciglenečki. A što je sa ministrom zdravstva Darkom Milinovićem, koji je sa kukurikavcima u lici izvukao neriješen rezultat i koji inače ne krije svoje ambicije?
Ako se sad ne kandidira za predsjednika, onda on, njegova politička karijera prestaje. Propustio je šansu, on kao zamjenik u ovoj situaciji se mora kandidirati, mora izaći, ako propusti priliku, propustio je za sva vremena. Može i izgubiti, ali je bar pokušao, dakle on će sigurno pokušati, vjerujem da će još nekoliko kandidata se javiti i biti protukandidati Jadranke Kosor na unutarstranačkim izborima.
Politički analitičar Davor Đenero u izjavi za naš radio podsjeća da je HDZ ostao snažna stranka sa snažnim utvrdama u pojedinim dijelovima Hrvatske i kaže kako ne očekuje neke velike potrese u toj stranci.
Potrese su za sada najavili akteri koji zapravo ne mogu računati na nekakvu ozbiljnu političku budućnost, a akteri koji kontroliraju političku scenu unutar stranke najavljuju politički mir.
General najavljuje da će se HDZ sada koncentrirati na lokalne izbore za godinu i po, gdje će po njegovoj ocjeni polučiti uspjeh. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ponovno je vratila zajedničkoj komisiji na usaglašavanje. Kao negativan, ocijenjen je raniji zaključak komisije da se ova materija reguliše kroz krivični zakon Bosne i Hercegovine. Time je sve vraćeno na sami početak, kaže naša Tina Jelindizdar.
Unatoč pritisima međunarodne zajednice pa i domaće javnosti, Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakon o zabrani negiranja holokausta, zločina genocida i ostalih ratnih zločina. Ono što je normalno za cijeli svijet, u Bosni i Hercegovini je političko pitanje, što jedva da zaslužuje bilo kakav komentar, kaže nam ogorčeno Suljo Cukanović, koji je preživio genocid u Srebrenici.
Još kad uvedete u tu priču i holokaust, cijeli svijet priznao holokaust i cijeli svijet ne želi više nikom da se to dogodi. Pazite, apsurda, Srbija donese rezoluciju o Srebrenici, a Republika Srpska recimo ne donese ili ne učini ništa da donese, da se donese na nivou Bosne i Hercegovine. Dogodi nam se to i onda dođemo u situaciju da ne možemo da osudimo.
U skladu sa preuzetim obavezama, Bosna i Hercegovina je dužna da ovu materiju riješi zakonom. Član zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Halid Genjec kaže kako zato jednostavno nema dovoljno ni volje ni mudrosti, posebno političara iz Republike Srpske.
Do sad smo imali problem. Kad smo imali namjeru da ovu materiju regulišemo u krivičnom zakonu, iz RS-a smo imali prigovor da to treba posebnim zakonom regulisati. Sad kad smo začinili prijedlog posebnog zakona, imamo prigovor da to treba riješiti u krivičnom zakonu.
Poslanik u Parlamentarnoj skupštini Beris Belkić, koji godinama neuspješno pokušava da dobije podršku za osudu negiranja holokausta, genocida i ostali ratnih zločina, dodaje kako nije bitan model, niti forma, odnosno da je najvažnije da se navedene pojave konačno počnu sankcionirati u Bosni i Hercegovini.
Mi možemo se složiti ili ne složiti, donijeti zakon ili donijeti, ali ne možemo promijeniti činjenicu da u ovoj civilizaciji je postojao holokaust, da je u ovoj zemlji se desio genocid, da se širom svijeta dešavaju zločini protiv čovječnosti i tako dalje i da društvo mora reagirati na takve pojave.
Sličnog je mišljenja i zamjenik predsjedavajućeg zajedničke komisije Niko Lozančić.
Zakon predviđa zabranu negiranja, zabranu minimiziranja, zabranu veličanja zločina, genocida i holokaust. I onda ja postavljam pitanje, ima li normalan čovjek na zemaljskoj kugli koji bi mogao biti protiv takvih principa?
Prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti na sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prvi put se našao prije 3 godine. Odbačeni glasovima poslanika iz Republike Srpske, koji su tada ustvrdili kako krivični zakon Bosne i Hercegovine značajno reguliše ovu problematiku, te da ne postoji potreba za posebnim zakonom. Ovakav stav se do danas nije značajnije promijenio. Slavko Jovičić, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Ja ne negiram bilo čije inicijative, ali ona neće dobiti podršku na predsjedničkom domu. Ne znam bilo ko da je usvojio bilo kakvu rezoluciju. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ona nikad neće dobiti podršku iz Republike Srpske.
Pojam holokaust se odnosi na sistematsko istrebljenje oko 6 milijuna evropskih Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. Samo u Bosni i Hercegovini 1939. godine živjelo je oko 14.000 Jevreja, od kojih je tokom Drugog svjetskog rata stradalo preko 10.000. Međunarodni sud pravde je u februaru 2007. kao genocid okarakterisao zločine nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice u julu 1995. godine. U normalnom svijetu parlament Bosne i Hercegovine bi prije Evropskog parlamenta usvojio zakon o zabrani negiranja genocida i holokausta. U zemlji poput Bosne i Hercegovine, Boris Kožemjakin, predsjednik jevrejske općine Sarajevo, nije siguran da će se to uskoro desiti.
Ono što brine je da su generacije koje čak nisu doživjele ni ovaj rat, a da ne kaže da o njemu nisu učili, odnosno učili su iz neke tri različite istorijske perspektive, a o holokaustu apsolutno nisu izučavali ništa, ne mogu biti bolje nego što jesu. Za jevrijsku zajednicu je nažalost negiranje nešto što je strašno, nešto što s čim se nikad ne možemo složiti, međutim živimo u takvom jednom političkom ambijentu koji ne zadovoljava ni minimum onog, ni minimum dobrog ukusa, ni minimum pijeteta prema žrtvama koje su nedužne. Svaki čovjek, svaka žrtva koja je pala apsolutno nedužna, čini mi se zaslužuje pijetet. Nažalost kod nas to nije slučaj.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Tina Jelin Tistar.
Slušate dokumente Dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije među ostalim možete čuti da li se neko u Bosni i Hercegovini služi vehabijama da bi zaplašio građane, te koliko stvarno zarađuju crnogorski dužnosnici koji na telefone mogu potrošiti milijone eura. Entitetsko ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske svrstalo i opštinu Srebrenica među 14 onih u kojima navodno ima vehabija. Navodi iz izvještaja iznenadili su i zbunili i žitelje ovog bosansko-hercegovačkog mjesta. Detalje ima Sadik Salimović.
Područje mjesne zajednice Sučeska pomenuto je kao lokacija na kojoj djeluju vehabije. U islamskoj vjerskoj zajednici kategorički odbijaju ovakvu tvrdnju. Ovaj džemat ubraja se među najprimjerenije u ovom kraju, kaže Damir Efendija Peštalić, glavni srebrenički imam.
Kada je u pitanju Sučeska, to je jedan od, da tako kažem, najstarijih džemata od kako je počeo povratak. I mi smo od početka, tu imamo i mama, čovjeka koji živi sa svojom porodicom, dvoje djece u Sučeskoj, čija djeca pohađaju školu. Dakle, mama koji 24 sata na tom terenu. I sve vjerske aktivnosti koje se dešavaju u Sučeskoj su preko islamske zajednice, preko našeg imama. I nikad se nije desilo bilo kakva vjerska aktivnost za koju mi nismo upoznati. Samim tim, ignoriše činjenicu da se gore dešavaju neki skupovi van islamske zajednice. Pogotovo kada je riječ o vehabijama, mi imamo sigurno, gore nema nikoga ko liči uopšte na to vehabiju kojeg su, ne znam, predstavili u svom izvještaju, kamoli neke grupe koje se gore. Tako da smo mi na neki način zabrinuti kako neko tako, jedna tako ozbiljna institucija može tako neozbiljno pristupiti problemu i naravno da sumnjamo u njihovu iskrenost i nijet prema tome.
Mediji su naveli ime Sadmira Nukića, uposlenika u općini Srebrenica, kao predstavnika vehabija.
Pitani medije prozvalo da sam vehabija iz razloga što imam malo te bradice i što idem ponekad u džamiju i što posjećam izgleda iftare i uz Ramazan, znači postim. Tako da ja ne znamo da to je napad na islam uopšteno, znači ne želi se reći prave stvari vezane znači za cijelu moju znači prošlost i sve što sam proživio, znači i srebrenički genocid i kada sam ostao bez oca, znači isti slučaj i sa mojom suprugom, znači i mnogobrojna familija koja je pobijena, pokušava znači nametnuti znači svim tim bošnjacima jaram navrat kao da su vehabije, da su, ne znam, nija neki ajde kažemo kamikaze koji će urušiti cijeli sistem, a sami tim i urušiti Republiku Srpsku.
Sadmir je samo jedan od istinskih vjernika i nema nikakve veze sa vehabijskim pokretom.
Ako je znači čovjek koji želi znači na neki način da iole praktikuje neki islamski princip, odnosno evo da kažem da ide u džamiju, da posti, znači da nikoga ne vrijeđa ili da na neki način želi svoje vjerska ubjeđenja praktikovati, ako je to vehabizam, onda nek bude vehabija. Ako oni smatraju meni kao nekim potencijalnim, ne znam ja, teroristom opasnim po ovo društvo, onda ja kažem njima, evo nek pronađu jedan, znači moj pogrešan gest ili jedno pogrešku ili jedno napad na bilo koga.
U opštini Srebrenica smatraju da je ovo smišljena provokacija kako bi se u ovom kraju urušile vrijednosti suživota. Čamil Duraković, zamjenik načelnika opštine, kaže:
to je paušalna procjena, ipak, pazite, ne treba unositi straha među građane, ali ovdje je cilj veoma poznat, da se želi destabilizirati stanje onako kako je i do sad bilo, ali je funkcionisalo. Dakle, to je sasvim suvišno i ja odgovorno tvrdim da u Srebrenici takvih pojava nema. Možete zabraniti ljudima da nose brade i da idu u džamiju i tako dalje, to je vjera, ali mislim da Srebrenica to nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bosna i Hercegovina će, sve su prilike, i narednu godinu opstajati na režimu privremenog finansiranja. Mogu li nesposobni političari ovu i onako siromašnu zemlju dovesti do potpunog ekonomskog, financijskog i socijalnog sloma? Pitanje je za Dženanu Karabegović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je 4 puta ove godine usvajalo odluku o privremenom finansiranju državnih institucija, jer se BH političari nisu mogli dogovoriti o donošenju budžeta za 2011. I posljednja prilika da se nešto uradi po tom pitanju propala je u srijedu, jer se sastanku nisu odazvali članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine koji budžet donose. Iako su sva trojica u državi, a zgrada kolektivnog šefa države udaljena nekoliko stotina metara od BH parlamenta gdje se sastanak održavao, Radmanović, Komšić i Izetbegović su izostanak obrazložili time što im je poziv stigao kasno. Zbog toga je donesen zaključak da vijeće ministara i 5. put donese odluku o privremenom finansiranju. Ognjen Tadić, predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta:
da savjet ministara preduzme korake u skladu sa opšte poznatom odlukom Ustavnog suda iz 2008. godine, koja kaže da nije moguće da nema finansiranja bez obzira na to da li je budžet usvojen ili nije budžet usvojen.
Već sada je neizvjesno hoće li vijeće ministara Bosne i Hercegovine moći donijeti odluku o privremenom finansiranju uprkos tome što se predstavnici zakonodavne vlasti pozivaju na odluku Ustavnog suda. Dragan Vrankić, ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine, tvrdi za naš program da 2012. privremeno finansiranje neće biti moguće jer nema budžeta za 2011.
A ukoliko ne usvojimo proračun, ne samo zbog nemogućnosti finansiranja institucija i svega ona što ide kroz proračun, mi šaljemo lošu poruku.
Podsjećamo, budžet za ovu godinu nije usvojen u BH parlamentu jer su se poslanici iz Republike Srpske protivili njegovom uvećanju za 11,9 miliona eura u odnosu na budžet 2010. Dodatna sredstva bila su namijenjena za penzionisanje pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Fond za povratak. U vremenu nije formirano ni vijeće ministara, a kreditni rejting zemlje je pao zbog nestabilne političke situacije i neusvajanja državnog budžeta. Ekonomisti prognoziraju da će to izazvati ekonomski, financijski i socijalni slom Bosne i Hercegovine već naredne godine. Aleksa Milojević, predstavnik Instituta za društvene i ekonomske studije IDES iz Bijeljine:
nije normalno ovo što se kod nas događa, da je sve više nezaposlenih, da su sve veći dugovi prema inostranstvu, da se rasprodaje što se može rasprodavati i da vlast ostaje stabilna. Znači, mora se u politici promijeniti da narod bude stabilan, a da politika bude nestabilna.
Ekonomista Žarko Papić:
to znači pad kupovne moći stanovništva, to znači pad tražnje, to znači da ni ono malo domaće proizvodnje što kupuju Bosanci i Hercegovci neće imati kome da prodaje, da o izvozu ne govori.
Predstavnici Svjetske banke u Bosni i Hercegovini upozoravaju da se BH vlasti moraju pripremiti za nadolazeću ekonomsku krizu ukoliko evropski lideri ne uspiju prevazići razlike. Predviđanja su da će, ukoliko se to desi, biti smanjen izvoz iz BiH, domaći ekonomski rast usporen, a vlade će se morati zaduživati. Mjere koje bi već sada trebale preduzeti niko ni ne spominje, iako ekonomska kriza kuca na vrata, a država čak nema ni budžet, podsjeća ekonomistica Svetlana Cenić.
I u onakvim 92. do 95. podsjećam da su svi interesantno znali da donesu te budžete bez obzira koja je katastrofa vladala. Zato što znaju i svesni su šta to znači i koliko je važno imati i usvojiti budžet. A gle čuda, toliko godina iza rata mi nismo u stanju da donesemo kakav takav budžet, odnosno da omogućimo funkcionisanje ne samo institucijama, nego za Boga da se predstavimo svetu u nekom odgovornijem svetu.
Ponovo Žarko Papić:
ja odista počinjem da mislim u kategorijama s jedne strane teorije zavjere, kao da je reč o udruženom zločinačkom poduhvatu protiv ekonomije i stanovništva Bosne i Hercegovine. A s druge strane počinjem da mislim o tome da je odista neophodno uvesti psihijatre i psihoanalitičare u analizu političke situacije u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dužnosnici države Crne Gore u prvih 8 mjeseci ove godine na telefonske pozive, dnevnice i službena putovanja potrošili su 7 miliona eura. Paralelno, isti ti vodeći državni ljudi pozivaju svoje poreske obveznike, čiji novac nemilice troše, da malo prištede. Priču u cjelini ima Predrag Tomović.
Brojke do kojih su došle podgoričke vijesti su, čini se, neumoljive. Na telefonske pozive crnogorski funkcioneri potrošili su preko 2 miliona eura, na dnevnice za putovanja gotovo 4,5 miliona, a za reprezentaciju, odnosno ručkove, razne priredbe i konferencije oko 650 hiljada eura. Na papiru plate državnih funkcionera i nisu toliko visoke, ali imaju velike privilegije koje papreno koštaju građane. Pritom te privilegije ne koriste samo ministri i premijer, predsjednik države i parlamenta, nego i cijela armija njihovih pomoćnika, savjetnika i ostalih službenika, kaže novinarka Dnevnika Dan Jadranka Rabrenović.
Sve su to prikrivene plate, bukvalno varaju građane da bi rekle to naša državna uprava prima male plate, nismo mi skupi. Oni primaju ogromne plate. Oni primaju u principu dva puta više od onoga što im zvanično stoji.
Osim telefona, putovanja i reprezentacije, državni funkcioneri jako vole da se voze službenim automobilima. To pokazuje podatak da su za kupovinu novih automobila građani u prvih 8 mjeseci ove godine platili 1 milijun eura, a rekorder tog pazara je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, koje je za potrebe odlazećeg ministra Ferhata Dinoše kupilo Mercedesov džip od 53 hiljade eura. U prilog priči o službenim automobilima podsjetimo da je inicijativa Mladih za ljudska prava tokom ljeta nebrojeno puta uhvatila državne funkcionere dok koriste ta auta u privatne svrhe. Mjesecima su se u medijima ređale fotografije luksuznih automobila koji krstare crnogorskim primorjem, ali i primorjem susjednih zemalja i koji odvoze funkcionere na plaže, na večere, privatna druženja, čak i na pijacu. Milan Radović kaže da su oni uradili svoj posao i pokazali građanima kako se zloupotrebljavaju njihove pare.
Po to vrijeme koje smo mi ukazivali brojnim primjerima i fotografijama, izostale su sankcije. Imamo samo dva službenika koja su kažnjena na osnovu uredbe sa 20-30% od plate, dok svi oni drugi primjeri ostali su nekažnjeni.
No ne samo da ta akcija nije dala rezultate, nego će na osnovu odluke vlade oni koji su zloupotrebljavali službena vozila u privatne svrhe od države čak biti i nagrađeni. A kako? Prenosi nam ponovo Milan Radović.
Od države i od građana sada su čak što više nagrađeni, odnosno nadležni su im ustupili one automobile koji su oni već godinama eksploatisali privatne svrhe na korišćenje, znači bukvalno su im pred novu godinu dali poklone, što je također zabrinjavajuće i što sistem sankcionisanja i podizanja odgovornosti i svijesti još jednom je kod nas Crnoj Gori pokazao da bukvalno nema.
Novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović nije toliko zabrinut zbog 7 miliona eura koliko su državni funkcioneri potrošili na privilegije. Njega brinu mnogo krupnije stvari zbog kojih će građani morati da plaćaju višestruko veće iznose od tih 7 miliona.
Ne bi imao ništa protiv da su oni potrošili 14 miliona, a da su sjedili kući da su radili to što radi. Samo da vas podsjetim, tokom ove godine oni su potrošili 50 miliona, odnosno tek će potrošiti plaćajući dugove vlasnika Željezare i kompanije Aluminij. I još se hvale tim da kako trošeći naš novac na takvu budalaštinu pokazuju odgovoran odnos prema obavezama koji su preuzeli. Ono, faktički, s naših 50 miliona oni čuvaju svoj obraz i sakrivaju svoju nesposobnost da vode ekonomiju ove.
Većina građana Crne Gore čini se još nije svjesna da zapravo oni plaćaju privilegije državnih funkcionera i da je to njihov novac koji se troši na taj način. Među onima koji ipak imaju svijest o tome je Nada Marković, predsjednica sindikata Kotarske bolnice, koja je svoj revolt zbog toga iskazala na početku štrajka zdravstvenih radnika u Crnoj Gori, koji traže da im država vrati plate na nivo iz 2009. godine.
Svaki dan skoro u Boki voze se funkcioneri autima. Nije dovoljno što se voze oni. Voze im se posebno žene, voze im se u auta posebnim djeca. Posebno su čuvari, posebno su stražari. Posebno idu autima na kupanje, posebno idu autima na pijacu. I još ne idu u službenu posjetu, nego u privatnu posjetu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaraković.